Прыть радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Тоні Блер захищає вторгнення свого часу Британії в Ірак.
The British intelligence that we had, we believe is genuine. We stand by that intelligence.
Що робити польському селянину, господарству якого дошкуляють дикі звірі?
Стараємося будувати такий візерунок, як можна відбудувати візерунок вілка.
Стараємося будувати позитивний образ вовка. Якби парадоксально це не звучало, він також має своє місце на землі. Він також корисна тварина, оскільки має своє місце в ланцюгу харчування.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Людмила Ванни коротко про події в світі.
Вітаю вас. Сполучені Штати та Ірак почали новий розділ у своїх відносинах. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден, виступаючи на церемонії початку нової операції американських військ в Іраку під назвою «Новий світанок».
Operation Iraqi Freedom is over.
Операція «Свобода Іраку» завершена, але американська присутність в Іраку триває, і сьогодні починається нова місія – операція «Новий світанок». Ця церемонія присвячена не лише зміні командування, а й початкові нового розділу в наших із Іраком відносинах.
Байден закликав політичні сили Іраку якомога швидше сформувати новий уряд і висловив сподівання, що це станеться найближчим часом, і що новий уряд відображатиме реальні результати парламентських виборів, які пройшли в цій країні 7 березня. В Іраку до кінця 2011 року залишається 50 тисяч американських військових, які допомагатимуть вишколювати іракські сили безпеки. Керувати американськими силами в Іраку від сьогоднішнього дня буде Ллойд Остін. Він отримав командування від генерала Рея Одьєрно, який при цьому заявив.
Навіть сьогодні є ті, хто сумнівається у здатності іракських сил взяти на себе повну відповідальність у сфері безпеки. Сьогодні я стою перед вами і заявляю, вони до цього повністю готові.
Заявив генерал, передаючи командування. Змінився командувач міжнародними миротворчими силами в Косові, КФОР. Новим керівником місії, в якій ключову роль відіграють військовослужбовці НАТО, став німецький генерал Ерхард Бюллер. Він отримав командування від Маркуса Бентлера, також генерала Бундесверу. Міжнародні сили КФОР перебувають в Косові від 1999 року, одразу після 78-денного бомбардування силами НАТО Сербії, яке мало на меті примусити тодішнє керівництво цієї країни вивести свої сили безпеки з Косова, в якому переважна більшість населення – албанці. Косово проголосило свою незалежність від Сербії у 2008 році, відтоді чисельність КФОР поступово скорочується і зараз складає близько 10 тисяч осіб проти 50 тисяч на початку. Киргизстан веде переговори про введення в свою країну поліцейського підрозділу Організації з безпеки і співпраці в Європі, заявив представник киргизької влади. Киргизстан та ОБСЄ домовилися про розміщення консультативної групи з 52 неозброєних поліцейських після червневих сутичок між киргизами та узбеками, внаслідок яких загинули сотні людей. Водночас речник президента Киргизстану Авланбек Джумабаєв заявив Радіо Свобода, що меморандум про введення підрозділу буде підписаний лише, коли інтереси країни будуть повністю враховані. Сьогодні у Вашингтоні відкривається триденна зустріч президента США Барака Обами з прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'ямідом Нетаньягу і главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Очікують, що зустріч ознаменує собою поновлення прямих переговорів про мир між Ізраїлем та палестинцями. Напередодні на західному березі Йордану в результаті обстрілу були вбиті четверо ізраїльтян. Бойове крило радикального палестинського угруповання Хамас, яке виступає проти переговорів, взяло на себе відповідальність за напад, назвавши його героїчною операцією. Влада палестинської автономії засудила напад. Союз європейських футбольних асоціацій заборонив проносити на стадіони матчів, що проводяться під егідою УЄФА, вовузели дудки, які стали відомими після чемпіонату світу 2010 в Південній Африці. Як повідомляє сайт УЄФА, про таке рішення поінформовані всі 53 національні асоціації. Вони отримали інструкції щодо вживання оперативних заходів і необхідність проінструктувати про це команди, що представляють їх у клубних турнірах УЄФА.
Людмила? Дякую, Людмила Ванник, за випуском міжнародних новин. слухаєте «Європейську свободу». У Великій Британії у середу в книгарнях з'явилась книга спогадів колишнього прем'єр-міністра Тоні Блера про роки його перебування при владі. На її сторінках він стверджує, що не уявляв, яка жахлива ситуація створиться в Іраку після окупації цієї країни. Одначе Блер і далі наполягає на правильності свого рішення приєднати Велику Британію до іракської кампанії, що призвела до повалення диктатури Саддама Хусейна. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
Книга мемуарів Тоні Блера про 10 років на посаді прем'єр-міністра вийшла у світ сьогодні і вже опинилася на другому місці у списку бестселерів у Британії. Хоча у ній йдеться про події з 1997 по 2007 рік, велике громадське зацікавлення викликає написане Блером про його рішення 2003 року приєднатися до вторгнення до Іраку під проводом США та важкі часи після цього. Блер каже, що не може шкодувати про рішення взяти участь у війні і вважає, що усунення від влади Саддама Гусейна було варте цих дій. Проте він також наголошує, що не передбачував таких жахливих наслідків вторгнення для Іраку, яке вилилося у насильство на релігійному ґрунті та велику кількість жертв серед цивільного населення і військових. Блер пише, що йому надзвичайно прикро через численні жертви і що він часто розмірковував, чи не вчинив хибно, але просить читачів подумати, можливо, він все-таки мав рацію. Рішення воювати в Іраку було одним із найбільш суперечливих за час перебування Тоні Блера при владі. Воно супроводжувалося масовими протестами, розколом усередині панівної тоді лейбористської партії і звинуваченнями, що він обдурив британців щодо справжніх причин війни, коли відтак в Іраку не було знайдено зброї масового знищення. Зокрема, ось що Блер сказав, виступаючи у Конгресі США у липні 2003 року і полум'яно захищаючи вторгнення.
If we are right, as I believe with every fiber of instinct and conviction I have that we are.
Якщо ми маємо рацію, а я вірю, що ми маємо рацію всіма фібрами мого інстинкту і переконання, і не вживемо заходів, то це означатиме, що ми вагалися перед лицем загрози замість того, щоб виявити ініціативу. Цього історія нам не вибачить.
Історія ще дасть свою оцінку, але противники війни уже показали, що вони йому не вибачили, коли він прибув цього року на слухання до комісії з розслідування війни в Іраку.
Тоні Блер – воєнний злочинець. Тоні Блер – воєнний злочинець.
Серед іншого, що привертає увагу у новій книжці, є сувора оцінка Блером його послідовника на посаді прем'єр-міністра Гордона Брауна. Він називає дії Брауна катастрофічними. Він каже, що Брауну бракувало політичного інстинкту на рівні спілкування з людьми. Раніше Тоні Блер оголосив, що дарує усі грошові надходження від книжки на британську доброчинну організацію, яка допомагає важко пораненим ветеранам війни. За повідомленнями, він одержав авансу приблизно 7 мільйонів фунтів стерлінгів, це понад 10 мільйонів доларів, і очікується, що продаж значно перевищить цю суму. Олекс Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Після візиту Віктора Януковича до Берліна оглядачі не лише сумніваються в успішності так званої нової зовнішньої політики Києва, але й не виключають, що нинішня українська влада піде далі шляхом поступок у нових небезпечних планах Росії у Європі. Йдеться, зокрема, про так звану сильну роль Києва у кардинальному вирішенні гарячого придністровського питання, де влада Януковича нібито починає випрацьовувати свій власний погляд на придністровську проблему, який, звичайно, ближчий до позиції Москви, аніж на приклад до Бухареста. Чи не стане нова придністровська оборудка Києва і Москви своєрідним, як прогнозують міжнародні експерти, новим пактом Молотова-Ріббентропа у Східній Європі? Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська Речь Посполіта зауважує, що німецький канцлер Ангела Меркель не лише визнала під час переговорів у Берліні з українським президентом Януковичем зміни на краще в Україні, але й дала зрозуміти, що з боку Європи є певні застереження до Києва. Варшавська газета також наводить слова занепокоєння, висловлені Меркель з приводу демократичних процесів і свободи слова в Україні. Речь Посполіта цитує тут і українського президента, котрий заявив у Берліні, що не чув про переслідування розвідування преси у своїй державі та заспокоював канцлера Німеччини у тому, що він сам є, як ніхто інший, дуже зацікавлений у розвитку демократії і свободи слова. Польський часопис також наголошує, що президент Янукович своєю ініціативою поправок до нового закону про місцеві вибори намагався врятувати свою репутацію на Заході. Тут також йдеться про те, що без підтримки Німеччини, котра є мотором Європейського Союзу, Києву нема на що розраховувати у переговорах із Брюсселем. Речпосполіта не обминула й того акценту Ангели Меркель під час зустрічі з Януковичем у Берліні, коли вона наголосила, що німці зацікавлені у поліпшенні взаємин між Україною та Росією. Якраз російські «Ізвестія» досить своєрідно відгукнулися на це побажання Меркель, публікуючи статтю про спільні наміри і дії Києва та Москви у напрямку Молдовського Придністров'я. Один із щільників кремлівського рупора Інституту країн СНД, заступник директора цього інституту Володимир Жарихін, не лише згадав тут про святкування Тирасполем якраз 1 вересня 20-річчя самопроголошення Придністров'я, а й стверджує, що Тирасполь нібито врятував незалежність Молдови, як такої, котра ще з початку 90-х прагнула об'єднатися з Румунією. Автор статті в московському виданні шельмує нинішнього виконувача обов'язків президента Молдови Михая Гімпу як заповзятого прихильника румунського аншлюсу Молдови і фалить політику Москви щодо Тирасполя та особливу роль Володимира Путіна, котрий нібито сприяв узгодженню так званого меморандуму Козака між керівництвом Молдови і Придністровської Молдовської республіки. Стверджуючи, що нинішнє керівництво Молдови не зацікавлене насправді у реальному об'єднанні з Придністров'ям, Жарихін позитивно оцінює теперішню нібито сильну роль України в маневрах довкола Придністров'я, коли Київ, звільнившись від ющенківського стилю ведення зовнішньої політики, як пише Жарихін, згадав про власні національні інтереси. Автор статті в «Ізвестіях» наголошує, що у Придністров'ї найближчого сусіда України українське громадянство мають майже стільки жителів, скільки й російське, і додає, що Київ починає випрацьовувати власний погляд на придністровську проблему, який, звичайно, ближчий до позиції Москви, аніж, наприклад, Бухареста. Жарихін також вказав на, так би мовити, оригінальну реакцію виконуючого обов'язки президента Молдови на нещодавню спільну декларацію президентів Росії та України щодо регіону, коли Міхай Гімпу запропонував після цього на повному серйозі виміняти непідвладне йому Придністров'я на особливо підвладні Києву дві області України, котрі удвічі більші за площею Одеської і Чернівецької області. Автор статті нібито у передчутті якихось значних подій довкола Придністров'я, нагадаємо, що українська опозиція і чимало впливових міжнародних експертів не виключають намагання Москви при підігруванні Києва розіграти так звану придністровську карту у своїх інтересах, що загрожує стати своєрідним новим пактом Молотова-Ріббентропа у Європі. Експерти не виключають проведення цієї осені Тирасполем референдуму про входження Придністровської Молдавської республіки на правах автономії до складу сусідньої України, що може викликати нові міжнародні ускладнення в регіоні. Чеська лідерка новини розмірковує над роллю фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду таким країнам Європи, як Угорщина, Румунія, Україна і Греція. Тут йдеться про те, що більшість країн у Європі не дуже раді перспективам позичок від Міжнародного валютного фонду, бо таким чином країни, які погоджуються на умови фонду, автоматично беруть на себе тавро проблематичних економік і необхідні роки, щоб позбутися такого непривабливого статусу. Лише реальні реформи, як наголошують лідери новини, змінюють тавро проблематичної економіки на статус стабільної держави. Такими були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Що робити селянину, якщо його господарству дошкуляють дикі звірі, котрі охороняються законом? Вихід є, кажуть польські природоохоронці. Регіональні природоохоронні структури в Польщі виплачують сільським господарям компенсацію за завдані тваринам збитки. У прилеглому до України Підкарпатському воєводстві з початку поточного року вовки, ведмеді і рисі вигризли із державного бюджету на компенсації селянам понад 260 тисяч злотих. Це приблизно 65 тисяч євро. Ростислав Крамар продовжує тему.
Польське природоохоронне законодавство сконструйоване таким чином, що, захищаючи рідкісних тварин, водночас стоїть на сторожі економічних інтересів селянських господарств. У бюджети регіональних природоохоронних установ закладають кошти на відшкодування за збитки, завдані дикими тваринами, що охороняються державою. Найчастіше непроханими гостями у польських селянських господарствах бувають вовки. У гористому підкарпатському воєводстві від початку цього року вони загризли понад 300 овець. Навідуються до господарств у Карпатах ведмеді та рисі. Торік ведмеді робили переполох у підкарпатському фермерських господарствах аж 70 разів. Жертвами хижих тварин стає велика рогата худоба, коні. Чималої шкоди завдають господарям бобри, що руйнують греблі, та зубри, що нищать лісонасадження. Аби скривдженим тваринам і господарям не кортіло шукати помсти, природоохоронці ведуть широку просвітницьку кампанію. Магдалена Грабовська, директор Рящівської регіональної дирекції охорони природи, розповідає.
Стараємося будувати такий візерунок, як можна збудувати візерунок вілка.
Стараємося будувати позитивний образ вовка. Якби парадоксально це не звучало, він також має своє місце на землі, він також корисна тварина, оскільки має своє місце в ланцюгу харчування.
Крім того, природоохоронці популяризують серед селян електричну охоронну систему, так званого електричного пастуха. Деякі з господарств, наражених на напади хижаків, отримують у подарунок спеціально дресированих собак. Та, як визнають екологи, найдієвіший спосіб заспокоєння власників атакованих хижаками господарств – це грошові компенсації. Аби отримати відшкодування, господар мусить зателефонувати або написати листа до регіональної природоохоронної дирекції. На місце події приїжджають експерти, які складають протокол і оцінюють розмір збитків. Документ, який укладається між господарем та природоохоронною адміністрацією, має статус договору. Тобто господар, незадоволений експертною оцінкою, може від такого договору відмовитися і звернутися до суду. Та здебільшого селяни експертною оцінкою задоволені. Скажімо, за вбиту хижаком вівцю держава виплачує від 50 до 125 євро. Не дивно, що з кожним роком польські селяни дедалі охочіше зголошують випадки шкоди, завданої господарством тваринами. Можна зауважити, що такі грошові компенсації помітно впливають на ставлення селян до хижаків. Цього року на Підкарпатті гроші, закладені на відшкодування селянам, вичерпалися задовго до кінця року. Рящівські природоохоронці розпочали процедуру з отримання додаткових коштів із держбюджету. Держава гарантує компенсації, тож ці гроші будуть. Проте затримка із виплатами спричинила нарікання селян. Від них можна почути, що хижаків потрібно відстрілювати. Магдалена Грабовська висловлює припущення.
Але то є така ситуація, можна повідати, патова.
Це патова ситуація, підозрюю, що якби ці гроші виплачувалися без затримки, то й суспільне розуміння, згода на співіснування з вовками на цій території мали би інший характер.
За даними польських природоохоронців, у Підкарпатському воєводстві налічується приблизно 450 вовків, 120 ведмедів, 6 тисяч бобрів та 300 зубрів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
На відміну від Польщі, в Україні відсутні законодавчі норми щодо відшкодування селянам збитків, яких їм завдають дикі тварини. Але це не означає, що вони не шкодять селянським господарствам. Найбільше українці скаржаться на диких кабанів, кількість яких в Україні зростає. Галина Терещук далі.
Не так давно у прокуратуру Дубнинського району Рівненської області зі скаргами звернулися мешканці кількох сіл, яких затероризували дикі кабани. За кілька місяців тварини знищили врожай на полях, картоплю повиривали з корінням. Але у відповідь на скаргу керівники мисливських угідь порадили людям охороняти свої поля і городи. У Львові 2 роки тому селяни з 3 сіл навіть протестували. Кабани знищили 50 гектарів посівів зернових, кукурудзи і картоплі. Дикі кабани, олені і лосі найчастіше завдають збитки господарствам, зазначив у розмові заступник начальника Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства Василь Бурмас. Він входить у групу, яка опрацьовує відповідне законодавство на кшталт європейського, щоб виробити механізми компенсації селянам збитків від диких тварин.
Законодавство передбачає, що ми працюємо для того, щоб в нас звірі були. Ну, вовки не роблять такої шкоди, тому що вовк дуже обережна тварина. Ведмідь також не робить такої шкоди, бо це є хижаки.
Україна сьогодні вивчає європейське законодавство, але ще у часи Австро-Угорщини на законодавчому рівні усі питання регулював ловецький закон від 1897 року. Була визначена територія, де дикі кабани шкодили господарству, а тому на такій місцевості керівництво мисливських господарств було зобов'язане відстрілювати цих тварин. Якщо не виконували припис, то відшкодовували селянам збитки. До слова, навіть видатний український письменник Іван Франко вносив свої пропозиції до ловецького закону, обстоюючи інтереси простих людей. Сьогодні в Україні у порівнянні з європейськими країнами значно менше мисливських тварин. Для прикладу, у Франції у 9 разів більше дрібної дичини. На Львівщині нараховується понад 5 тисяч кабанів і більше 3 тисяч оленів. Весною цього року європейські науковці спільно з українськими відновили один з природних шляхів, який колись з'єднував українські, румунські, польські Карпати. І сьогодні двома новими екокоридорами вільно мігрують зубри, рисі, олені, інша дичина. А це сприяє їхньому розмноженню. Однак для втілення міжнародного проекту необхідно захистити селян від шкоди дичини, щоб поля були загороджені так званими електропастухами, як це є в усій Європі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Людині праці найкраще живеться у Сполучених Штатах та в Західній Європі. У Дніпропетровську навчатимуть митників з усієї Європи.
Це шанс для України обмінятись досвідом розвитку митної справи з іншими країнами.
Про це далі у «Європейській свободі».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Права найманого робітника та профспілок найкраще забезпечують у розвинутих країнах Заходу, вважають автори звіту американської недержавної організації «Дім свободи». Україна потрапила до списку здебільшого вільних країн щодо прав робітників, де крім неї є ще три країни – члени Євросоюзу та Сербія і Чорногорія. Решта пострадянських країн опинилися в категоріях від частково вільних до дуже репресивних. Докладніше про це ми поговоримо з Марією Щур, яка вивчала цей звіт. Марія, що є головним висновком цього звіту?
Автори звіту Дому свободи, які вивчали стан забезпечення прав людини праці у світі, дійшли невтішного висновку, що близько третини населення Землі живе у країнах, де права робітників зазнають значного утиску. У звіті під назвою «Глобальний стан прав робітників. Вільна робоча сила у ворожому світі» мовиться, що норми праці зазнають серйозного і систематичного порушення у кожній з частин світу за винятком Західної Європи.
А яка ситуація у Східній Європі та в колишніх радянських республіках?
Більшість західних сусідів України – Угорщина, Польща, Словаччина, а також Чехія, Естонія, Латвія, Словенія і Хорватія – потрапили до тієї ж категорії, що і Західна Європа, тобто вільних країн. Сама Україна разом із Румунією, Болгарією та Литвою, які є членами ЄС, а також Сербією і Чорногорією, які хочуть туди вступити, належить до категорії здебільшого вільних. Щодо України, то у звіті за зазначається, що права об'єднання у профспілки забезпечені у Конституції країни та у відповідних законах. Проте у звіті мовиться, що працедавці часто порушують права профспілок та їхніх членів, а урядовці, які мають непрозорі зв'язки з приватним сектором, звичайно, закривають очі на ці порушення. Часто працедавці діють безкарно проти профспілок. Деякі з них відмовляються вести переговори з профспілками, навіть коли для цього є рішення суду. Разом з тим українці часто реалізують своє право на вуличні протести і страйки.
А як виглядають справи у сусідів на схід від України?
Якщо уважно читати звіт про свободу людини праці, то інтеграція на Схід означала погіршення прав українських робітників. Росія, Молдова, Грузія, Киргизстан та Вірменія увійшли до категорії частково вільних країн. Азербайджан, Казахстан та Таджикистан є в категорії репресивних, а Білорусь, Туркменістан і Узбекистан належать до найгіршої категорії дуже репресивних країн. Автор звіту Арч Паддінгтон зазначає, що у Білорусі закони та президентські декрети створюють атмосферу, у якій незалежні профспілки зазнають залякування, а їхніх лідерів часто арештовують та переслідують за мирні протести. Їх також виганяють з роботи. Арч Паддінгтон також зазначає, що на відміну від радянської системи, де не толерувалася взагалі жодна ініціатива поза системою, то нині сучасні авторитарні правителі розробили методи контролю робочої сили, що мають більше нюансів і є гнучкішими, але також вони є і більш підступними, ніж прямі і брутальні методи минулого, зазначає Арч Паддінгтон, який є автором звіту про свободу людини праці.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіо «Свобода.ua».
Європейська свобода. У Дніпропетровську на базі Академії митної служби України сьогодні відкрито регіональний навчальний центр Європейського регіону Всесвітньої митної організації. У центрі навчатимуть митники з усієї Європи. Обладнання і фінансові витрати, пов'язані з утриманням регіонального навчального центру, покриватимуть за рахунок спеціальних коштів Академії та міжнародної технічної допомоги. Юлія Росибарська повідомляє з Дніпропетровська.
Два кабінети, три навчальні аудиторії, кілька українських співробітників. Так розпочинає роботу перший у Європі навчальний центр Всесвітньої митної організації. Незабаром тут читатимуть лекції висококваліфіковані фахівці митних служб європейських країн. Слухачами теж будуть митники з усієї Європи. Все навчання на основі сучасних методик. Обладнання і фінансування центру за рахунок коштів академії та міжнародної допомоги. Митна академія України, що діє у Дніпропетровську, стала навчальною базою європейського рівня не випадково. Це єдиний в Україні і один із небагатьох у світі вишів, які спеціалізуються тільки на підготовці митників. Обираючи місце для нового навчального центру, враховували і географічне положення країни. Україна – своєрідний місток між Сходом і Заходом, каже генеральний директор Всесвітньої митної організації Куніо Меркурія.
Це перевага і недолік. Дуже важливою перевагою для України є те, що вона зможе поєднати досвід різних регіонів. Але це і недолік. Не всі митні служби діють однаково і можуть виникати митні правопорушення. Тому ми очікуємо від України діяльності на основі ризик-менеджменту для того, аби визначити, які суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності діють відповідно до стандартів, а які – за порушеннями.
Відкриття навчального центру митників у Дніпропетровську – непересічна подія для українських митників, кажуть в Держмитслужбі. Заступник голови відомства Павло Пашко переконаний, це дає кілька унікальних шансів Україні.
Це шанс для України обмінятись досвідом розвитку митної справи з іншими країнами. Це шанс для того, аби ми змогли активніше впроваджувати рамкові стандарти безпеки Всесвітньої митної організації.
Творці центру з підготовки митників обіцяють, новостворена навчальна установа буде корисною не тільки для фахівців, які вже працюють, а й для курсантів Дніпропетровської академії. Майбутнім митникам обіцяють освіту європейського зразка, стажування і навіть робочі місця за кордоном. А втім, ректор митної академії Віктор Ченцов не приховує. Наразі у знаннях вихованців вишу є деякі прогалини.
Головна проблема – це язикова.
Наразі одна із слабких сторін підготовки митників в Україні – це знання мов. Всі інші проблеми не суттєві, адже ми раніше за них імплементували стандарти Всесвітньої митної організації. У нас до 30% навчального навантаження митні дисципліни адаптовані до стандартів ВМО.
Після відкриття центру у Дніпропетровську відбувся обмін презентами. Генсекові Всесвітньої митної організації вручили звання почесного професора Академії митної служби України. Українські ж митники отримали від європейських колег на згадку символічний дивогодинник. Він показує одразу два часи – український і загальноєвропейський. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А у Білорусі 1 вересня почав діяти перший білоруськомовний клас у першій Могилівській школі. Єдиною ученицею цього класу буде Ялінка Соловйова. Крім родини Соловйових, охочих навчатися в цьому класі в Могильові поки що не знайшлося.
Сьогодні о 9-й годині ранку Ялінка Соловйова разом із батьками пішла на свою першу урочисту шкільну лінійку. Її батьки дуже задоволені умовами її навчання. Цей клас буде невеличкий, жартує батько Ялінки Дмитро Соловйов. Поруч будуть учитися такі ж першокласники, як Ялінка, лише вони навчатимуться російською мовою. У клас продовженого дня вони ходитимуть разом. Дмитро Соловйов не передбачає проблем із комунікацією, тим більше, що директор школи ставиться з розумінням до цієї ситуації. Соловйов бачить, однак, проблему в іншому.
Проблема, напевно, буде в тому, що ми маємо лише одну вчительку. Якщо вона, наприклад, захворіє, то буде складно знайти її заміну, бо ж треба знати білоруську мову. Нам пообіцяли, що цю проблему вирішать. Ще одна проблема для вчительки – їй зробили погодинну зарплату.
Решта дітей у школі навчатимуться російською мовою. Це єдина школа, де можна навчатися білоруською в Могильові, місті, яке нараховує 350 тисяч мешканців. У місцевому представництві Міністерства освіти не дуже коментують відкриття білоруськомовного класу для однієї дитини. Однак сама школа до цього готова. До школи Ялінка відвідувала білоруськомовну групу у Могилівському дитячому садочку номер 81. У групі було всього четверо дітей. Однак групу створили, бо батьки вимагали навчання білоруською для своїх дітей.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна сподівається на отримання багатомільярдних китайських інвестицій після державного візиту президента Януковича до КНР, який починається сьогодні увечері. Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин, серед пріоритетів українсько-китайської співпраці – відновлення політичного діалогу як запоруки до активізації китайського капіталу на українському ринку.
Китай для нас, як країна, що має величезні надлишкові навіть фінансові ресурси, потенційний потужний інвестор, особливо в контексті підготовки до Євро-2012. Ми переконані, що за підсумками візиту буде підписано важливі угоди, але головне, що за підсумками візиту інвестиції китайської України зростуть в рази. Тому що всі знаємо специфіку китайської політичної, економічної системи і успіх політичного діалогу, він автоматично стає стимулом для китайських компаній активніше інвестувати в Україну.
Речник МЗС також наголосив, що нині в Україні за умов політичної стабільності інвестиційний клімат має поліпшитися і інтерес іноземних інвесторів до українського ринку зросте. Президент Віктор Янукович перебуватиме з державним візитом у Китаї від сьогодні до 5 вересня. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів у Вашингтоні зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху і главою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Увечері в Білому домі відбудеться спільний обід Обами, ізраїльського і палестинського лідерів, а також президента Єгипту Хосні Мубарака і короля Йорданії Абдули ІІ. Сьогоднішні зустрічі передають офіційним відновленням прямих переговорів про мир між Ізраїлем і палестинцями. Завтра Бен'ямін Нетаньяху і Махмуд Аббас проведуть двосторонню зустріч у Держдепартаменті США. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, виступаючи на церемонії початку нової операції американських військ в Іраку під назвою «Новий світанок», заявив:
«Operation Iraqi Freedom is over».
Операція «Свобода Іраку» завершена, але американська присутність в Іраку триває. І сьогодні починається нова місія – операція «Новий світанок». Ця церемонія присвячена не лише зміні командування, а й початкові нового розділу в наших із Іраком відносинах.
Байден закликав політичні сили Іраку якомога швидше сформувати новий уряд і висловив сподівання, що це станеться найближчим часом і що новий уряд відображатиме реальні результати парламентських виборів. В Іраку до кінця 2011 року залишається 50 тисяч американських військових, які допомагатимуть вишколювати іракські сили безпеки. Це був випуск новин Української служби радіо «Свобода». Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні вечір добре. Сьогодні середа, 1 вересня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. В Україні почався новий навчальний рік, що змінюється в системі освіти.
Голод був політичною руйнацією селянства як соціального прошарку, як соціального класу, але він не мав етнічних характеристик.
У Харкові учні з особливими потребами почали навчатися у звичайній школі.
4 роки ми вдома займалися, то він завжди хотів в школу йти. Ну, мене вже спрашував, ти мені будеш бутерброди робити, як другим мальчикам в школу.
Спокуса керувати. Репортери «Без кордонів» сьогодні оприлюднили результати звіту про візит в Україну. і подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
В Україні сьогодні почався новий навчальний рік, і багато що буде по-новому. Повернення 11-річної системи освіти у школах, обов'язкова дошкільна освіта з 5 років та зміщення акцентів у викладі історії. Це основні нововведення у загальноосвітніх закладах. Вони стосуються майже 4,5 мільйонів школярів, з них 400 тисяч пішли вперше до школи сьогодні. Одна з них – маленька Валерія, яка мріє стати скрипалькою. Як цей день пройшов в її житті, ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. А про цьогорічні освітянські нововведення і проблеми з ними пов'язані більше знає Тетяна Ярмощук.
Цього року зміни до вивчення історії стосуються передовсім учнів 5 класу. Підручник для них був змінений, і найближчим часом він має надійти у школи. За словами автора підручника для п'ятикласників «Вступ до історії України» Віктора Месана, із книги було викинуто тему про помаранчеву революцію, битву під Крутами та скорочено розповіді про УПА та січових стрільців. Натомість у підручнику з'явилися розділи «Вибори нового президента» та «Чому Віктор Ющенко не став президентом удруге». Що ж до теми Голодомору 32-33 років, то нинішній міністр освіти Дмитро Табачник неодноразово декларував свою думку, що він не був геноцидом українського народу, як це записано у законі.
Вимирали українські села, російські, молдовські, грецькі. Тобто голод був політичною руйнацією селянства, як соціального прошарку, як соціального класу. Але він не мав етнічних характеристик.
Відтак, вважають багато експертів, зміна трактування Голодомору у підручниках історії у разі продовження політики нинішнього міністра освіти – питання часу. І, як зазначив інтерв'ю Радіо Свобода, експерт громадської організації «Центр освітнього моніторингу» Павло Полянський, тепер багато що залежатиме від вчителів.
Цього не радив би страшенно лякатися. Чому перевага жарт буде зараз вчителів історії? Забута перевага. Останні роки вчитель історії у океані інформації – важко міг знайти щось таке сказати учням, що не відображено в підручнику. А от в умовах авторитарних режимів вчитель завжди хизувався тим, що він був власником забороненої інформації. При такому підході вчитель буде знати те, чого не буде в підручнику. Про Полуботка, про Голодомор як геноцид і про помаранчеву революцію.
Ще однією тенденцією цього навчального року стало скорочення українських класів на сході України. Приміром, у Донецькій області, за даними товариства просвіти, їхня кількість скоротилася на 0,3%, тоді як упродовж останніх 20 років щороку їх ставало більше на 1-2%. Керівник секретаріату президента Сергій Льовочкін пообіцяв Радіо Свобода розібратися із цими фактами.
Якщо ви володієте інформацією, що цей процес відбувається штучно, ми готові розбиратися з кожним конкретним випадком, і відповідальні за це люди будуть притягнуті до відповідальності.
Сергій Льовочкін зазначив також, що у Криму, де є лише одна українська гімназія, планується відкриття нових українських шкіл. Утім, як зазначає голова парламентського підкомітету з питань гуманітарної освіти, депутат від НУНС Олесь Доній, проблема закриття українських класів на Донбасі стоїть наразі надзвичайно гостро. І це, на його переконання, частина освітньої концепції нинішньої влади.
Міністерство освіти зайняті переписуванням підручників з історії, де видаляються абзаци про боротьбу за незалежність України, про окрему українську історію, з світовою літературою. Вилучаються великі літератури французькі, німецька, британська, щоб українські діти знали лише більший матеріал з російської літератури. Для того, щоб відокремити українських дітлахів від європейських ровесників.
За даними опитування, проведеного інститутом Горшеніна, більшість батьків оцінюють якість освіти в Україні як задовільну. Найпоширенішими проблемами у школах вони вважають збирання грошей на подарунки вчителям, придбання підручників та ремонт класів за власні кошти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте стан сучасної української школи?
Ну так, якщо по десятибальній системі, десь, мабуть, на 7. Міські школи на більш-менш гарного рівня, а от сільські школи там і технічний рівень малий, і забезпечення спеціалістами невелике.
Скрізь потрібно гроші давати, щоб людина вчилася. Перший недолік.
Такі, які стану на державі, такі і в школі. Що погано? Не фінансується школа зовсім. Новітніх немає, технологій ніяких, комп'ютерів немає. Сільська школа взагалі забута. Трошечки від Києва від'їдьте, зайдіть в любу школу, ви отримаєте відповідь.
В школі дуже добре. Внук довольний. Київ вчиться, на Нівках українська школа, забезпечена гарна школа. Ну, комп'ютер, і в хаті у нього комп'ютер.
Ми багато вчимо того, що нам не потрібно, що вже в житті нам не пригодиться. Наприклад, я навчалась в ліцеї і нас змушували вчити всі предмети. Атестат став враховуватись, тобто треба було працювати і на атестат, і на ЗНО.
Пристроїлися на 12 років, зараз перемістили на 11. Запутали дітей, збили з толку, а доганяти це все треба. Вчителів перестроюються, матеріал, все. Тим більше, зараз підручників немає. Дуже мало.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Ви слухаєте Радіо Свобода. Для трьох учнів, що пересуваються за допомогою спеціальних візків, сьогодні пролунав перший дзвоник у звичайній харківській школі. Школи великих українських міст досі не відкривали своїх дверей учням з проблемами пересування. Спеціально обладнаним навчальним закладом, де є і пандуси, і ліфти, може похвалитися лише маленьке містечко на Київщині – Біла Церква. Разом з тим у Харкові про навчання у звичайній школі мріє понад 1500 дітей, які мають проблеми з пересуванням. Сотня з них користується інвалідними візками. Більшість із них наразі вчиться вдома. Про пілотний проект у 124-й харківській школі розповість кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
З урочистої лінійки на перший урок поспішають хлопці і дівчата. Разом з ними до кабінетів 3-го і 4-го класів поспішають особливі учні. Аліна, Олег і Дарина пересуваються за допомогою спеціальних візків.
Дорогі мої діти, я дуже рада вас сьогодні знову вітати.
На першому уроці вчитель 4-го класу Галина Бакум розповідає про Україну, державні символи. У класі 24 учні. Для Олега Алимова все в дивину. До цього дня про школу йому розказували дворові друзі, оскільки вулиці, пасажирський транспорт для візочників недоступні. Олег більшість свого часу проводить вдома. Вчителі приходили до нього.
Піна, ручки, карандаші.
Мрія Олега про навчання у справжнісінькій школі, про портфель із шкільним приладдям здійснилася. Щоранку до кожного із трьох особливих учнів приїжджатиме мікроавтобус із підйомником для інвалідних візків. Центральний вхід 124-ї середньозагальної школи обладнали зручним пандусом. Класи цих дітей на першому поверсі. У кожного з незвичайних учнів парта, яку можна регулювати відповідно зросту дитини і зручного для неї кута зору. На цьому ж поверсі обладнали туалетну кабінку, аби було зручно заїхати спеціальним кріслом. У учнів з особливими потребами можуть виникати конфлікти із здоровими однокласниками. Особливі діти можуть почути насмішки, некоректні репліки, пов'язані з їхніми фізичними вадами. Такі вже українські реалії. Мама Олега Наталя через це дуже хвилюється.
Дуже цікаво йти в школу, щоб було так.
Йому дуже цікаво йти до школи. Олег хоче, аби все було так, як і в його однолітків. Він себе не вважає якимось іншим. Почувається учнем, як і всі інші. Просто у нього одна особливість – не ходить. А так запитував у мене, ти будеш мені робити бутерброди в школу, як мами інших хлопців?
Другим мальчикам в школу.
Директор школи Валентина Київська переконана, у відносинах дітей все складеться як треба.
Чи не було випадків з боку батьків, що вони казали, ми не хочемо поряд бачити людину на візочку?
Поки ні.
Поки ні, але знаю, що прийдуть батьки і ставитимуть запитання. Я впевнена, знайду потрібні слова, аби переконати їх, що в нашій школі нічого страшного не відбувається.
Моє завдання як вчителя – зробити все для того, щоб ця дитина, перш за все, пройшла період адаптації в колективі, в дитячому. Вона не хвилювалася за свої перші якісь невдачі. Ми будемо вважати, що крок вперед у навчанні цієї дитини – це вже перемога.
Вчитель 4-го класу Галина Бакум вірить, малюватимуть, гулятимуть, гратимуть хлопці і дівчата всі разом. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Міжнародні правозахисники закликають світову спільноту і передусім держави Європейського Союзу відреагувати на повідомлення про порушення свободи слова в Україні. Про це організація «Репортери без кордонів» пише у своєму звіті, опублікованому сьогодні, за результатами поїздки авторів в Україну. Докладніше розповідає Марія Щур.
Репортери без кордонів повернулися із нещодавньої поїздки з України із гнітючими враженнями. Дані, які були зібрані організацією під час моніторингу в Україні, підтверджують, що відбулося суттєве збільшення повідомлень про порушення свободи слова з того часу, як Віктора Януковича було обрано президентом у лютому, мовиться у звіті. Автори звіту Жан-Франсуа Жульяр та Ельза Відаль відвідали Україну наприкінці липня і зустрічалися з журналістами, членами громадських організацій та парламентарями від правлячої партії та опозиції. Репортери зазначають, що хоча справа зникнення журналіста Василя Клементьєва, що сталося 11 серпня, не потрапила до звіту, організація отримала в Україні багато інших повідомлень про випадки фізичного нападу на журналістів, перешкоджання їхній роботі та різноманітних актів цензури. Також репортери шкодують, що до звіту не потрапило рішення суду про позбавлення частот двох приватних каналів – «П'ятого каналу» та «ТВІ». Виділення частот на мовлення правозахисники вважають ключовим моментом, адже ці канали не просто позбавили частот, їх передали конкурентному каналу, який належить Валерію Хорошковському, який, як відзначають репортери, також очолює Службу безпеки України і є членом Вищої ради юстиції. Автори звіту цитують слова члена парламентського комітету з питань свободи слова Андрія Шевченка, який поскаржився на те, що влада не реагує на порушення свободи слова і що це викликає напруження у суспільстві. У своєму виступі з нагоди Дня Незалежності України президент Віктор Янукович заявив, що медіа – це основа демократії, і він підтримуватиме їхній розвиток.
Я підтримую і завжди буду підтримувати розвиток сильних і вільних медій, бо це основа демократії. Я не дозволю країні звернути з демократичного шляху реформ в угоду егоїстичних інтересів деяких безвідповідальних політиків,
сказав Віктор Янукович. Репортери заявляють, що вони відкриті до діалогу з українськими політиками і пообіцяли скоро повернутися в Україну на запрошення президента України Віктора Януковича. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. СБУ взялася за компанію «Інтертелеком». Кара за контрабанду чи за відмову організувати прослуховування?
Оператор має післати їх подальше, іначе після оператор буде нести за це відповідальність.
Міністр закордонних справ України закликає студентів-міжнародників посилити увагу до східних держав, таких як Китай.
Сьогодні президент вилітає першим за всю історію незалежної України державним візитом до Китаю.
Письменники за книжковим прилавком нову акцію розпочали у Львові.
Письменник за прилавком – це просто для того, щоб поговорити ближче із своїм читачем. Письменник не мусить продавати своїх книжок.
Більше про це все ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Україна-Росія. Газові переговори продовжуються. Хто кого? Наші гості – експерти центру «Номос» Михайло Гончар та народний депутат з фракції «НУНС» Роман Зварич.
Звичайно, що керівник «Газпрому» не є намісником Всемишнього в Росії, оскільки там є два інших намісники. Але, тим не менше, той факт, що відбулася така швидка реакція і вказали базову російську позицію, вона не є новою, про це вже і раніше говорилось. Та й сам «Газпром» говорив, що переписувати гарний контракт, тільки псувати його.
Усе такі елементи великої гри. Зрозуміло, що Росія продовжує, незалежно від того, що є влада в Україні, яка їм дружня.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Компанія «Інтертелеком» заявляє про вимогу з боку СБУ встановити автоматичну систему зняття інформації. Таку заяву після обшуку офісу мобільного оператора в Одесі зробив генеральний директор Борис Акулов. Він стверджує, що спецслужба таким чином хоче незаконно прослуховувати українців. Натомість в СБУ це спростовують, а свій інтерес до «Інтертелекому» пояснюють карною справою, яку зараз розслідують. Що саме відбувається, намагається з'ясувати кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, чому розгорівся конфлікт?
Як заявив генеральний директор компанії-оператора мобільного зв'язку Борис Акулов, після обшуку центрального офісу очолюваного ним підприємства співробітники СБУ почали вимагати встановлення системи прослуховування телефонних ліній. Зокрема, він сказав, те, що хочуть наші структури, виходить далеко за межі закону, тому ми зайняли принципову позицію і сказали, що ми не проти виконати вимоги. Ми готові в рамках чинного законодавства це зробити. Має проводитися зняття інформації з каналів зв'язку тільки лише за санкцією суду, наголосив він і додав. Наступне. Нам пропонується варіант організації автоматичної системи зняття інформації з каналів зв'язку. При цьому той же закон визначає, що оператор відповідає за забезпечення захисту таємниці переговорів своїх абонентів, зазначив Акулов. Мар'яно?
А як СБУ пояснює свою позицію, чому представники спецслужби висунули такі вимоги, чи вони взагалі їх висували?
Так, в СБУ підтвердили цю інформацію, і за словами речника Марини Остапенко, така вимога висувалася, втім її називають цілком законною, оскільки за словами тієї ж Марини Остапенко, встановлення автоматичної системи зняття інформації на канали зв'язку визначено законом та ліцензійними умовами. Пропоную пряму мову.
Служба безпеки розцінює неправдиві заяви керівників Інтертелекому як звичайне намагання уникнути відповідальності за скоєний злочин. А що стосується звинувачень на адресу СБУ у намаганні начебто здійснювати незаконне прослуховування громадян, можу сказати, що служба безпеки діє в межах чинного законодавства. Натомість та компанія, відмовляючись підключати систему перехоплення телекомунікацій, сама порушує чинне законодавство. А саме частина 4 статті 39 Закону України про телекомунікації. Вимоги ліцензійних умов, які затверджені наказом Держзв'язку.
Тож, за словами речниці СБУ, прослуховування як таке може відбуватися лише за санкцією суду, а система прослуховування має бути встановлена самим оператором за власний кошт. Мар'яно?
Як реагують на цей конфлікт представники опозиції?
З цього приводу вже відреагували двоє народних депутатів, зокрема народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль вважає, що примус Служби безпеки Інтертелекому до прослуховування розмов клієнтів не просто протизаконний, але і зухвалий крок. Зокрема, він сказав, я радий, що оператор став на принципову позицію, якби всі оператори відстоювали таку принципову позицію, то ми мали б у дії 31 статтю Конституції про захист приватного життя. Ці дії не тільки протизаконні та неморальні, а вони просто зухвалі. До такої зухвалості не доходили ніде, навіть в Росії. Вони мають інші засоби робити це. Тому я радий позиції оператора. Я офіційно заявляю, що хоч і немає такої необхідності, щоб підтримати оператора, я навіть придбаю яку-небудь його послугу, зазначив народний депутат. А у свою чергу опозиційний міністр внутрішніх справ, народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Геннадій Москаль, гадає, що скандал міг виникнути через непрофесійність окремих співробітників СБУ.
Оператор має післати їх подальше, іначе після оператор буде нести за це відповідальність. Ми маємо проблеми з рівень підготовки. Я думаю, що це просто непрофесійні дії.
Також маємо відзначити, що мова йде про компанію, яка за результатами липня 2010 року вийшла на 7-е місце за кількістю абонентів, збільшивши свою базу до понад 400 тисяч абонентів. Студія.
Це був кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар, і він розповідав про конфлікт між СБУ і компанією «Укртелеком». Перепрошую, «Інтертелеком».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
посилити увагу до східних країн, навчити більше іноземних мов, пропагувати український ринок. Такі дипломатично-економічні завдання поставив сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко перед першокурсниками Київського інституту міжнародних відносин. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Виступи міністрів закордонних справ перед майбутніми колегами – уже традиція, започаткована ще першим керівником МЗС Незалежної України Анатолієм Зленком. Нинішній міністр Костянтин Грищенко закликав студентів-міжнародників захищати інтереси України. Грищенко при цьому відзначив.
Ми маємо усвідомлювати, що інтереси України знаходяться повсюду в світі, і треба їх відстоювати всюди. Саме тому я дуже сподіваюся, що серед вас будуть і ті, хто візьме для себе як основний напрямок своєї кар'єри, де б ви не працювали. Не тільки знання Європи, Америки, а й тих потужних нових гравців, від яких залежить майбутнє. Там існують і будуть розширюватись наші реальні інтереси.
Нагадавши, що президент Янукович визначив курс української дипломатії на економізацію, керівник МЗС зауважив.
Ми вже якісно змінили дух і, що головне, зміст наших відносин з Росією, зміцнили наше партнерство з Сполученими Штатами, з Європейським Союзом. Сьогодні президент вилітає першим за всю історію незалежної України державним візитом до Китаю.
На думку міністра, цей візит має бути успішним. За його підсумками буде підписано низку угод на багатомільярдні китайські інвестиції в економіку України. Тому вивчення ринків Азії, арабського світу має бути у сфері уваги майбутніх дипломатів, зауважив Костянтин Грищенко. Тим часом деякі київські політологи проти звуження палітри зовнішньої політики держави до її економізації. Політолог, викладач Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв вважає.
Міністерство закордонних справ не може бути управлінням Міністерства економіки. Вплив держави не вичерпується економікою. Це ще й політичний вплив, моральний вплив, це й культурний вплив.
І це була реакція на сьогоднішній виступ міністра закордонних справ України. Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Троє вірменських і двоє азербайджанських військових загинули, за повідомленнями, в перестрілках на фактичному кордоні самопроголошеного Нагірного Карабаху з рештою Азербайджану. Цей інцидент посилює напруженість у регіоні якраз напередодні візиту до Баку президента Росії. З подробицями Сергій Драчук.
Міністерство оборони Азербайджану, повідомляючи про інцидент, що стався в вівторок, заявило, що то вірменські військові перейшли лінію розподілу і спробували напасти на азербайджанських, і звинуватило в цьому Єреван. Не таємниця, що Вірменія, навіть формально не визнаючи самопроголошену незалежність Нагірного Карабаху, фактично всіляко допомагає цьому сепаратистському утворенню на території Азербайджану, в якому живуть місцеві вірмени. А міністр оборони Вірменії Сейран Оанян, він сам родом із Нагірного Карабаху і раніше був міністром оборони цієї самопроголошеної республіки, заявляє, що азербайджанська версія події неправдива. За його словами, напад був азербайджанський, і він свідчить.
Азербайджан знову показав своє обличчя, але коли ми відповіли, вони втекли і при цьому зазнали втрат.
Цей випадок став наразі лише останнім у довгій низці насильства в регіоні. Після того, як 1994 року лише перемир'ям без сталого миру закінчилася шестирічна війна Азербайджану і Вірменії за Нагірний Карабах, регіон Азербайджану, населення якого складали головно місцеві вірмени. Азербайджанський військовий аналітик Джасур Сюмарінлі в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що останні сутички стали логічним результатом підвищеної напруженості в регіоні за останні 3 місяці, відтоді як президенти Азербайджану і Вірменії зустрілися в червні в російському Санкт-Петербурзі за посередництва президента Росії. Тоді така сутичка сталася вже наступного дня. Тепер же, нагадує аналітик, Дмитро Медведєв планує прибути 2-3 вересня з візитом до Азербайджану. І Нагірний Карабах, як вважають, має стати однією з тем переговорів.
Це останнє порушення може бути пов'язане з майбутнім візитом Медведєва, а може й не мати з ним нічого спільного. Та загалом перемир'я порушують усе частіше і частіше. Це може призвести до поновлення локальних бойових операцій у близькому майбутньому.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви письменники за прилавком. Таку акцію сьогодні у День знань розпочали у Львові в книгарні імені Антонича, щоб популяризувати українську книжку. Першим стояв за прилавком письменник Василь Шкляр. З подробицями Галина Терещук.
Написати цікаву книжку, видати її і ще самому продати. Це вже занадто і не для автора, зізнався Василь Шкляр. Але все ж пішов за прилавок, бо акція проводилась передусім для того, щоб читач зустрівся з письменником.
Мені здається, що письменник за прилавком – це просто для того, щоб поговорити ближче із своїм читачем. Письменник не мусить продавати своїх книжок. Письменник мусить лише продавати права на видання своїх романів, там, чи то, в якому жанрі працює. І цим повинен займатися його агент. У нас в Україні поки що погано розвинена ця система.
За останні роки лише у Львові зачинилось більше 40 книгарень. На околицях міста і в багатьох районах області немає взагалі книжкових крамниць. Про це наголошує у розмові ініціатор акції «Письменник за прилавком», голова Ради асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Львівщини Михайло Ватуляк.
Книгарня повинна, в принципі, бути рядом з хатою.
Книжкам бракує реклами, тому форуми, фестивалі, акції такі важливі у кожній книгарні, каже Михайло Ватуляк. Щотижня хтось з українських письменників виконуватиме роль продавця книжкової крамниці у Львові. Відтак читачі спілкуватимуться з авторами і ще й отримують автограф. Однак і сама акція «Письменник за прилавком» потребує розголосу, щоб її відвідало якомога більше людей, щоб письменники не нудьгували за прилавком. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось ми і перегорнули останню сторінку у радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.